Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
I dag blir det et dobbeltintervju på Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenkløv og har truffet Fritz Pettersen som spiller i Atan og driver Vaterland. Ikke bare enkelt under koronaepidemien. Før vi kjører intervju har jeg derimot en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en Vipps-konto. Om du vil bidra med noen slanter for å holde Jernverket flytende, hadde jeg stått en stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via Vipps nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelsen med en lenke som fører deg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg. Og du, en ting til. Jernverket og Munnvoll skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagge og godis fra arkivet til Munnvoll. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen hete? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Ja, hvordan er formen, Fritz?
Jo, formen er jo veldig bra, med tanke på at det er så mange som ikke er friske, så har jeg det veldig bra, må jeg si.
Klart å holde deg unna viruset så langt?
Ja, det har jeg. Jeg har ikke hatt noe som ligner på symptomer heller, selv om det er sikkert lett å tro at man er syk i disse tider.
Og du følger Folkehelseinstituttets anbefalinger slavisk, regner jeg med?
Ja, jeg har litt noen barn og sånne ting, så jeg må ut og lufte litt. Det kan jo være litt sånn vanskelig å finne de rette plassene å være på, men det får vi til. Det er mange som bor tett. Jeg bor i Gamlebyen i Oslo.
Ja. Ja, det er liksom ikke bare å finne seg en ledig flekk, merker jeg, nei. Men må gjøre det beste ut av det.
Ja, det også ser jeg jo. Altså, man trenger jo nesten ikke å se på folk engang. Det alle skjønner. Alle jobber rundt hverandre, så jeg er egentlig ganske imponert. Folk er langt mellom hver gang jeg føler at noen ikke tar hensyn.
Ja.
Og det er helt uten at vi snakker sammen til og med, det er bare glir. Det er jo ganske fint.
Ja, for nå når vi tar opp den episoden her av Jernverket, så er det 8. april 2020, og vi er ja, snart en måned inn i tiltak mot korona, det største inngripen i fredstid. Og det skal vi jo snakke litt om etter hvert, men folk er jo også sikkert dritleie av å høre om korona nå. Det har ikke vært skrevet om noe annet i avisen den siste måneden, så vi skal gjøre litt forskjellig.
Ne.
For du er jo en mangefasettert kar. Fritz Ragnvald Rimala Pettersen.
Ja, jeg vet ikke hvor mange faser du skal ha med, men det blir
spennende. Ja, nei, det blir et dobbeltintervju med en person, for du spiller jo i Atan, bass og søng litt. Og du styrer Vaterland, en av rockebulene og spisestedene i Oslo. Så vi skal snakke om begge deler. Men for å unngå litt korona nå som i starten, så at ikke folk skruer av med en gang. Jeg vet jo aldri, kan jo at de er så lei at de ikke orsker. Så starter vi med band. Hvor begynte musikerkarriere og de? Gammel var du, og hvor startet det hele når du fant ut at det er lyst til å begynne å spille?
Jeg begynte nok å spille i... Det var jo sånn ungdomsskole-type... Nei. Jo, det var det nok. Ja, la oss si at det var ungdomsskole. Jeg begynte å høre på rock og metal når jeg var 5 år. Så det har liksom vært med ganske lenge. Jeg hadde noen... en bror og en søskenbarn og noe sånt. Som vi bodde sammen med, så det var på en måte... Ja, det är väldigt komplicerat med familjeförhållanden, det ska jag gå så djupt in i. Men ja, jag husker när jag var 5 år att jag stod i sängen och hört på Twisted Sister och Headbanger. Jag hade långt blont som hockey-sveis. Och så hade en blå en sån denim vest med Lynyrd Skynyrd som Skull and Crossbones logo på ryggen. Det var då. Och så när jag började spela var jag egentligen länge efterpå. Jag gick ju igenom liksom lite olika perioder där som tonåring, men tidig ungdomsskola så var det lite musik, sån där musikvalfag typ ting. Men jag husker speciellt att jag var på en UKM. UKM grejer kunde vara band som spelade då. Och då var det ett lokalt punkband som hette Spunk som spelade. Han spelade med Sex Pistols. Och den energin som blev levererad den gången, då skönt jag. Då var det som, ja, det här ska jag göra. Och sedan det så var det liksom att starta band och så har det gått i ett sedan en gång. Så la oss säga jag var 13 år då och så band i 14-15 när jag vill säga att vi började pusla med band och så blev det lite mer seriöst.
Du kommer ju från Finnmark och det är inte första fylke vi tänker på med att det är ett helt väl av rockband som kommer därifrån, selv om det är ju selvfølgelig er noen. Hvordan var miljøet rundt rocken og metallen der når du vokste opp, og nå for den del?
Ja, altså det var det som var litt rart. Vi kom jo på en måte, jeg vokste opp på en tid hvor det hadde vært veldig mye rockband, men at det var veldig, det døde ned mer og mer. Så rett før vi begynte å spille, så var det sånn type i Vadsø som jeg fra, en liten plass med 5,5 tusen innbyggere, så kunne det være som en rockeball en gang i året. Da var det liksom 20-30 Finnmarksband som alle spilte rock og metal type ting. Men når vi begynte å spille, så var det egentlig ganske dødt. Og, mitt første ordentlige band het Profound. Det var dypt, rett og slett. Nei, men når vi startet, så var det egentlig bare vi. Det var et annet band som spilte litt cover, så et par egne låter, men det var mye av oss. Og vi spilte på jazz-arrangementene i byen. Jeg husker vi skulle spille en gang, og så skulle vi spille etter Jørn Hol. Og så hadde... Så hadde Jørn Hol fått det for seg at han skulle spille sånn Tom Waits cover på slutten. Og så fikk han veldig god respons på det da. Og da var det liksom, ja, jeg har jo tilfeldigvis 4-5 til Tom Waits låter. Så endte om at han dro det jævlig ut da. Og da... til slutt når vi skulle på det, så var det ikke mer tid. Så kom han bak og bare... Ja, sorry gutta, det var dumt at dere fikk spille. Har dere plate? Da hadde vi aldri akkurat laget en demo da. Så vi, ta dem ut, så setter vi oss i barn og hører på. Ja, min beste Jørn Hol, by the way. Men da endte vi opp med å sitte og høre på den nye demoen vår sammen med Jørn Hol. Det var ikke så jævlig stas, det var egentlig jævlig skuffa för det. Vi hade lyst att spela.
Utrolig bra historia den då. Jørn Hol.
Ja, det har blivit det. Det har faktiskt blivit det. Och jag måste säga det, jag husker det. Jag var ju då också lite glad i Tom Waits. Och fy fan för en Tom Waits, Jørn Hol gör. Det har jag lyst att säga.
Han har ju lite den stämmen, Jørn Hol. Och faktiskt han har det också.
Ja, han har alltid haft det. Han har en häst kvalitet där. Så jag kan tänka mig att det gör han ända bra faktiskt. Men nej, ja, inte så mycket band då. Men det har ju varit lite runt omkring och det är ju en del medlemmar från trakten. Du har ju Marvin från Kvelertak och från Bosjord rätt över fjället. Det är en annan fyr från Vardø eller något sånt som är med i Europe, har jag hört.
Ja, det kan stämma.
Och så ja, och så har du ju han kan jag ta han Lex Icon från Covenant, han är väl från Hammerfest eller något sånt
tror jag. Og så har vi jo vår alles kjære Intrigue, pluss at Runar, pressesjef i Infernofestivalen, han er jo fra Bugøynes.
Ja, Runar kjenner jeg fra vi var barn. faktiskt inte på grund av rocken egentligen på grund av jag kände någon folk men vi kallade han bara Iron Maiden det är ett namn vi kallade han kunde bära
fint det är det så absolut men första gången jag mötte Fitz det var ju i Trondheim och då spelade du i Mixa
ja. Ja det var det bandet var på en måte ut alltså de som blev igen efter att vi upplöste Profound och det var nog också ett gott exempel på den här ensamheten vi hade där uppe. Det var bara oss. Och vi höll på med vårt eget. Det var väldigt mycket sån sample så vi inkluderade väldigt många olika typer av genrer och instrument i det som blev mer som rendika metal uttryck efterhand. Men när vi flyttade till Trondheim och skulle liksom vi flyttade hela bandet från Vadsø till Trondheim. Och då var vi överbevisade om att liksom den här samplingen och det grejen som vi höll på med det var det det ville vara i vart fall 10-15 band i Trondheim som höll på. Med. Så när vi kom ner där och så första giggen vi hade var vi såg sån annonser för ett trönderskt mästerskap i rock. Ja, då var det ja, vi måste fyras upp. Vi manglar en gitarrist och vi liksom hade inte någon plats att öva. Så vi ändrade upp med att öva akustisk i stua till han ene kompisen i bandet och så få in en gitarrist och var över och så hade vi heller inte det tekniska på plats. Så vi hade någon backing tracks och sånt på minidisk, husker jag. Och för att trummisen skulle kunna synka med det här för det var liksom inte möjligt att ha ett sånt klickspor som bara han hörde. Så då hade vi inkorporerat rytmer i alla tracksen på en måte. Och så spelade vi på Blast var det väl. Och jag var väldigt missnöjd och gick hem. Men så visste att vi vant den här driten. Och det var, alla var sånt, det här har vi aldrig hört. Det är kämpeunikt. Och vi var helt säker på att ja, det är 70 band som driver med det vi driver med. Men det var ju inget. Det skulle visa i 10 år det, att det var ingen som... Så vi måste liksom gå många runder med alla den teknologin för att få det att funka. För att vi, det var ingen som hade gjort den typen grejer vi för. I hvert fall ikke på sånn måte som vi gjorde. Så feil kan man ta opp i Finnmark.
Ja, det var vel egentlig bare Atrox som man kunne si at holdt på med litt blanding av det.
Ja, det var også. Mm. Ja, og faktisk Isa Elvis.
Ja.
Men Isa Elvis hadde jo hun Trude, eller hva heter det, som tok seg av det. Det var en egen person som holdt på med det. Vi gjorde mer än någon ting som vi att det skulle visa sig så att det var någon som Trent Reznor och Nine Inch Nails hoppade på med liksom som ja brukte gärna som vi ändå upp med vi trodde vi skulle ha datamaskiner och sånt men vi ändå upp med att bruka kassettspelare.
Det är inte nödvändigtvis dumt det alltså jag var på en konsert med Roland Cedemark i Olavshallen där det var kun han och kassettspelaren som hade kompe. Han hade klart han linea upp.
Ja, det Ja, det här mycket av det samma. Vi hade en 8-spors tasskam då. Det viktigaste med den var att det var möjligt att köra en egen linje till trummis så han kunde höra ett klick så vi slapp ha det där med rytmiska partier skjult i mitt.
Men för att göra en lång historia kort så finns ju inte Mixa mer nu så vitt jag har förstått och du endte upp i Oslo och så kom det efter kvart till ett band som heter Attan som vi har hört en del om de senaste åren. Kan du ge oss storyn bak Attan?
Attan är lite som det är en av gitarristen från Mixa är med i Attan. Så när Mixa började liksom dabba, vi bodde lite i olika byar och sånt ting. Vi har väl aldrig sagt att det är över, men vi har ju inte gjort något på väldigt väldigt länge heller. Så det har liksom aldrig varit så dramatiskt nu eller slut typ den grejen där, men det sklir fra varandra. Så när vi då bodde i olika byar och ting var liksom mindre aktivt då så startade väl jag upp Attan. Så då fick jag med Björn Are som spelar gitarr som är lillebror till trummisten i Mixa. Han är också från oss. Han har varit runt beständigt. og alltid hatt god riff og masse kule ideer. Så vi fyrte I gang med sammen. Remi, vokalist, fra Like Rats from a Sinking Ship, som jeg var med og spilte litt I når jeg bodde I Trondheim, og på en måte ble et sånn venneband av Miksa da. Så fikk vi inn en kar som satt på puben. Jeg jobbet på Internasjonalen I Oslo på den tiden da. Han satt mye på puben sammen med noen kompiser med. Han spilte vel tidligere I Animal Alpha blant annet. Jeg visste han var fra Vestlandet, så jeg visste at han kunne noe blast beats. så det her bandet skulle være betraktelig kjappere og hardere og mer voldsomt enn det jeg har holdt på med før, selv om det også var voldsomt.
Så det var bestemt før du begynte å skrive musikk, egentlig, at det ville du at det skulle være?
Ja.
Eller hadde du begynt?
Ja, jeg var på et sånn skikkelig sånn, mørk, dissonant, hardcore gruv akkurat da, og det inspirerte meg veldig. Jeg lagde en del ting for meg selv, men hadde vel også noen sånne ideer om at det skulle vi gjøre, og mange av folkene som ble med I Atom var jo også ganske tett rundt meg, altså liksom, innen de kretsen, så var det stor entusiasme rundt de tingene der. Så det var det vi hadde lyst til å gjøre akkurat da. I tillegg så hadde jeg alltid vært veldig fan av sånn Neurosis-type ting, altså postmetall og spesielt Neurosis. Så det var sånn jeg hadde alltid hatt lyst til å utforske litt. Det er noe med stemning, da. Utover liksom bare å spille fort og hardt og bråkatt, så er det noe med at man skal klare å formidle et eller annet slags sinnstilstand.
Og det startet jo med at dere ga ut en EP, litt sånn tilfeldig, forstår jeg egentlig.
Ja, nei, det var egentlig, altså vi lagde en demo. I et studio en fjøs oppi jeg husker fan ikke hva det heter en gang nu eller Lunde, ut på Lunder det sikkert mange som hører på deg og som har vært der oppe tenker jeg nu men det sånn fjøs der oppe og vi har spilt inn der det materialet vi hadde på den tiden vi lagde noe sånn at vi kunne sende litt rundt og få noen gigs og litt sånn og kanskje lukte litt på plattet sånn så den demoen ble gjort ferdig, mixet, og så sendte vi det til noen labels, bare sånn, her det vi har gjort, og vi har planer om å lage noe mer, og bla bla. Og så var det et label I USA, som heter, fra California, som heter Shells Music, som et label som startet opp av et annet band, faktisk, I sin tid. Men da hadde gjort litt sånn tøffe ting som jeg visste om fra før, da, og likte, så... De hoppet på med en gang og sa, det her skal vi gi ut, og vi skal ikke bare gi det ut, vi skal gi det på vinyl og full avdeling. Så det ble jo en sånn 180 grams langspiller vinyl, uten at vi hadde planlagt det til å begynne. Det var rart.
Kult. For det var litt sånn spesielt plateselskap, ja, forstå, som ikke ga ut Plenty-band I året. Det var nesten litt stort å komme ut der.
Ja, det var veldig sånn... Når de gjorde noe, så gjorde de det veldig ordentlig, og så, altså med, liksom, de var veldig opptatt av fysisk, artig fysisk format. Men altså, det fysiske formatet, de ville gjøre ting ordentlig, sånn sett. Og de hadde jo en ok distribusjonsavtale og sånne ting, så det var liksom sånn, fra å egentlig ikke ha gjort noe særlig, hverken live eller nå i hjemlandet, så var det liksom rett ute I verden. Men det var jo også, altså, et sånt label har jo heller ikke liksom den maskinen som skal til for å holde ting gående og holde bandet liksom, ja, oppmerksomhet og alt det grann der. Men det var en veldig, veldig fin ting å fyre I gang bandet med da. Så plutselig så hadde vi liksom noe til å holde på med. Vi hadde en releaseplan og vi hadde et fysisk produkt som vi kunne slå I bordet når vi skulle ut og spille og alt sånt. Så det var veldig kult. Ja.
Her var jo I 2015 EP-en het From Nothing og balen begynte å rulle litt foruten det at dere da hadde kommet på plateselskap og sånn, så var det litt konserter, men det tok jo en del år før dere førte opp med End of Plata I 2018. Hva skjedde de her tre årene mellom ja. EP-en og albumet?
Vi spilte en del. Vi var noen turer I England og turnerte. Vi gjorde en del ting I Norge. I tillegg så var det litt sånn knusslet med innspillingsprosessen. Vi gikk på en innspilling som ikke funket. Vi spilte inn alt, og så var det noen vokal og noen greier, og så måtte vi forskyve det, og det var liksom frem og tilbake. Og så I tillegg så tok det ganske lang tid å lage. Så det gikk veldig fort fra vi lagde den første EP-en, for da var det liksom, det her det vi har, spilte vi inn, og så bom, så var vi liksom I sving. Men da hadde vi jo liksom tømt laget. og så var det å finne, liksom, hva det her bandet? Liksom, vi var liksom, det litt tidlig kanskje den første utgivelsen kom, så vi var ikke forberedt på det, og liksom gå videre. Så vi måtte ta oss litt tid for å forske litt på hva det skulle være, det nye albumet. I tillegg så tar det ganske lang tid å skrive ting I det bandet. Vi skriver altså, mange ideer kommer fra enkeltpersoner, men det meste gjennomarbeides I plenum. I fellesskap, så det tar tid, og det jo to, snart tre barnefamilier involvert. Vi hadde en flyttesituasjon, og vokalisten flyttet til Trondheim en periode. Så faktisk ble vel plata spilt inn mens han bodde der. Så det en del sånne ting som gjorde det litt, gjorde at det tok litt tid.
Hvordan jobber dere med låtskrivinga da? Hvordan blir en 18 låt til? Hvis du kan ta et eksempel.
Ja, det flere tilnærminger. Vi har en veldig, en gitaristen Bjørn Are, han veldig produktiv. Han sitter alltid og lager ideer. Han gjør en demo på dem da, med, liksom, han programmerer trommer og spiller og holder på. Så noen ganger så kommer han med en hel idé. Og så går den gjennom kverna, og så det liksom, blir vi enige da, på noe vis. Andre ting så det, jeg kan gjerne komme med et riff, og så kanskje et riff til, og så liksom, ja, det her greiene skal bli noe. Og så jobber vi sammen hele gjengen for å finne ut av det. Ellers så kommer det også ideer fra andre kanter. Det har vært liksom gjort bare her noen trommegreier som vi må gjøre, eller har et kul liksom vokal greie som vi må gjøre. Så det, vi prøver hele tiden altså, å holde bandet åpen innenfor på en måte det vi har som en sånn, vi har en slags omriss av hva vi har lyst til å holde på med. Men det skal liksom være åpen for hvor musikken tar oss. Og det tar litt tid. Hvis man hører på den siste skiva, for eksempel, så det veldig stort spenn fra de her 1,5 minutter lange grind-type låtene til mer de her. Altså vi har en på 10 minutter post-metall-låt. Så det få de her tingene til å liksom sitte ihop I en låt I seg selv og I et album. Tar også tid, har vi funnet.
Jeg har også forstått at, at det å få med live-energien noe dere gjerne vil ha på plat også, og det det jo mange band som har prøvd, men det ikke så veldig lett å få til sånt I studio, når man ofte kanskje står en og en og spiller inn over veldig lang tid. For at han omtales jo som et helvete spektakel, blant annet. Og hvordan får de frem den her live-aggresjonen når de står I et studio og bare skal skrive låter? Altså, det må jo være sånn at ene tar stange høvet inn I den andre og kaster gitaren I været og dytter basstromma. Altså, det.
Ja, det der jo litt sånn... Det interessant. Det jo sånn, det finnes jo mange forskjellige produsenter, og deres tilnærming til det her jo... Altså, det jo det sånn en tema som aldri blir utstudert. Det bare fortsätter och fortsätter och fortsätter med det. Det finns ju någon som är väldigt sån hands-on. Det var en annan kan jag ta med Korn och Cindy, The Cure och At The Driving och han producenten och Ross Robinson. Han är väldigt sån hands-on. Han är lika gör det obehagligt för folk. För att tvinga fram och starta gärna intriger i banden och sånt jag har hört om. För vår del så är det så att huvudsakligt så tror jag det handlar lite om att spela i lag. Alltså, vi spelte in på plata, så spelte vi in så mycket vi kunde live samman. Och för att hålla på energin så, så kunde man liksom överdöva ett på, men upp mot den live-energin som vi klart att skapa. Jag är inte 100% säker på att det är den bästa måten att göra det på, men jag syns det funkar på plata. Så jag känner att den, är, den har en viss sån umiddelbar følelse. Men det är, jag tror som musiker så är det där någon som är en holy grail, en liksom, eller helig graal ska jag väl säga till det.
Ja, ja, ja. Du känner mig.
som man på något sätt var jakt rätt det. Och det ska inte nödvändigtvis finnen heller. Du ska bara jakt.
Men något måker du har fått till för när End of albumet då kom I 2018 så var det få stående ovationer runt omkring oss den plata fick god täckning I vart fall I kretsen är fört med I och vart gott mottaget det var ju en bra plat självklart så förtjänt men det är inte kvar dag ett relativt nytt band kommer ett sånt smäll eller de hade ju skiftat platesällskap där vet inte om det hade att säga eller om det var bara rätt tidpunkt
Ja, det, så vi nytt plattsällskap gjorde att vi hade liksom lite mer hjälp på PR-sidan. Det har säkert sitt att säga. Men skiva träff också lite en slags tid. Speciellt när vi var I England så märkade vi det. Att det var liksom det var lätt för där I hvert fall har jag intryck av att branschen som metalhammer och sånting där mer inte upptagna av vad som föregår I ögonblicket. Och det var liksom lättare att komma in där när jag hade upplevt tidigare turnerat mycket I England och sånting men en skiva där så var det liksom ja okej vi så vi träffade nog lite mer I tia där med det vi håller på med. Utan att det har varit något som uttalat mål för oss. Jag tycker du kan om du prövar på att träffa det så så blir det drit. så, men ja, det hade nog en liten tid. Och så tror jag det att vi hade faktiskt från starten av då så var vi över I England och turnerade och vi gjorde sånting så mycket av den festen som du snackade om var ju därför. Och en del I Europa och som liksom tonangivande där och så. Så vi hade liksom gjort en del grundarbete för skiva kom. Vi hade varit på turné på den EP:n allerede. Och liksom träffat några folk och gjort några intryck. Så när du då kan infri folks sina förväntningar lite så är det så blir det fart på saken då. Så det var väldigt väldigt hyggligt. Vi fick ju jättefina tillbakemeldingar. Det var kul.
Och det må være kult att spela lite runt I världen och inte bara I Norge alltså inte bara England men ute I Europa, Japan var det poker och kunde säga lite om, ja. Om det.
Ja. Nej, Japan var Ja, Europa har vi gjort lite för lite syns jag. Där skulle vi gjort mer. Vi har varit lite I Nederland och sånting, men skulle gärna gjort mer. Nu är det ting på trappan så det är inte något sånt att jag tänker att det inte kommer att ske. Det kommer att ske. Men Japan, ja, det är långt hemifrån.
Underledes.
Ja, då, det är liksom logistiskt att så få till liksom, att du ska resa långt bort och du har familjer och allt möjligt. Men när man är där så var det var kul. Det väldigt mycket band alltså väldigt många band en kvällen spelade vi på I Osaka och det var 8 andra hardcore band samma kväll och lokalen var som det låg I U2 alltså 2 etager under jorden det var en brandfälla för helvete, men det var jävligt kul alltså. Det var och alltså en av de alltså ja, vi har ju varit bort på liksom villig publikum och sånt, men där var den där knytsnäva och ninja style var verkligen inarbetad. Så det blev skicklig våldsamt.
Ja, i Japan eller?
Ja, i Japan, i Osaka. Mm. Men det var jävligt god stämning alltså det var... Men där var så lite avstånd så det var ju hyggligt. Det var ett artband som liksom, ja, vi har kört 8 timmar i bil som kom hit idag och spelade 25 minuter med hardcore. Han var sån 43. Det var väldigt
Ja, deilig. Vi må snakke litt om tekstene deres, nå skal jeg ikke påstå at jeg har lest, studert dem inngående, men jeg har jo fått med meg at dere blant annet har en tekst som handler om Jan Hanvold, predikanten, og det passer jo veldig bra akkurat nå siden den berømte TV-kanalen hans opptrent lova en beskyttelse mot korona hvis du ga, hva var det, 2000 kroner eller noe til Visjon Norge?
Ja, ja. Ja, det er gode tider for sjarlataner av alle slag, enten man tilbyr alternativ medisin eller frelse. Dessverre.
Ja, det, ja. Altså, når vi snakker om det sånn, så ser vi seg nesten selv altså, hvordan man kommer på å skrive en tekst som handler om den mannen her. Men du må utdype det litt rannlel. Tanken bak det å bringe Hanvold inn I metal- og hardcore-verdenen.
Jeg tror det veldig mer nærliggende enn folk kanskje tenker på. Altså, det noen gang så handler det bare om uttrykket pur aggression. Og det, hva det som gjør det for barna? Jo, da har jeg flippet forbi den for barnekanalen, altså, så ble jeg dritsur. noen av låtene på den platten der, som ganske... Du kan jobbe med metaforer og styre og liksom prøve å lese mening ut av. Den låten der bare rett frem. Du et rævhånd. Så enkelt er det.
Hvordan andre ting som gjør deg sur om dagene, da? Som du kunne ha skrevet en tekst som var aggressiv nok til at den passet til 18? Altså, nå kunne det være helt hverdagslige ting, jeg synes det litt interessant. Det.
Ja. Nei, altså, igjen, at han har så mange uttrykk, at jeg føler at jeg kan skrive om veldig mye. Det trenger ikke å være lin for barna heller. Det som viktigst for meg at hvis jeg skriver om store tema at vi klarer å på en måte ta det ned på et menneskelig nivå da. Sånn at det ikke bare blir liksom stor politikk eller sånt. At det faktisk er relaterbart og at vi kan nå noen plass. Så det jo også viktig at man holder det åpent nok til at folk kan få lov å finne litt ut av det selv. Men hva som gjør meg forbannet da? Jeg har aldri vært sånn lynformerne av fyr, så det jo selvfølgelig ting. Men det tar litt tid for meg å bli forbannet, så jeg jobber meg gjerne inn I saker, og så det sånn, ja, det ikke så kult. Og så det noe med at man, hvis du retter lynne og ting som du skuffer over, spesielt med meg selv, ofte kjenner jeg, det blir ofte inn til sinne når jeg skal skrive om det. Mm. Ja. Altså, sånt, ja. Det et tema som går igjen på den platta for eksempel jo miljø og hva vi levner til ungene våre og da det veldig lett å kjenne på sin egen på en måte hyklerske tilkortkommenhet og det kan gjøre meg kjempeformående men liksom Jeg liker ikke å peke så jævla mye finger, med mindre det som type Jan Hanvold åpenbart jævla I moralen han ser ut og sykler. for folk har sitt å strime. Men jeg finner ofte ting som I meg selv som gjør meg forvandring. Mm. Så man kjenner vel kanskje andre på seg selv.
Nå som vi flest av oss sitter I isolasjon her, så blir det kanskje god tid til å tenke på nye attantekster og melodier også, fordi skrevet noe nytt nå som det faktisk ikke mulig I det hele tatt å møtes som band og stå 5-6 stykker sammen I et øvingslokale og trykk.
Ja, det interessant det der, hvordan det kreative målet. Det mange områder, som du sier, mange fasettert person. Men det mange ting som gjør at det liksom bobler litt kreativt. Og det kjempeinteressant å se hvordan hvis du låser ut på en måte andre forstyrrelser, hvordan det bare det begynner å skje. Det bare det ikke sånn at nå skal jeg sette meg ned. Nei, det bare kommer. Så nå trenger jeg å forholde meg til hverdagslivets jobb og masse tjass I like stor grad som jeg kanskje har gjort for ting litt I limbo. Ja, så begynner det å skje ting da. Men ja, helt konkret så har jeg begynt å sende, jeg har veldig lite musikkutstyr hjemme, men jeg har en sånn gitarlele eller min sønn har Ulver så nettopp inne har en liten gitarlele som jeg skriver veldig mye musikk på jeg skrev flere av låtene på den forrige skiva teateren også på den og hver dag da når jeg står opp nu så ordner jeg drift og så sender jeg det på tekstmelding til han til den ene gitaristen, så sier jeg, dagens riff, lag noe fett. og så langt så har det kommet en jævla kul låt ut av det. Så det jævlig sånn, helt konkret, det skjer ting, på grunn av at man sperrer sin.
Det var så bra.
det var litt kul.
ja, jeg så jo at de vann å spille to konserter akkurat før det ble forbudt, rett og slett, å spille konserter. Og vi vet jo ikke når det åpnes ja. Igjen for sånt, så det vel ikke bare å sette seg ned og planlegge turné da, Men har de planlagt?
Nei, vi har et par ting. Med...
Nei, jeg bare lurer på om de har planlagt å skrive nytt album, da, noe som kreativiteten uansett boble. Har de noe horisont?
Ja, vi har ikke sagt noe, liksom, da skal det være ferdig, men vi holder på med to forskjellige ting samtidig. Den ene mer klassen enn den andre, så det et album. På gang, eller et par repa, det vet vi ikke helt enda, det kommer litt an på hvor musikken tar oss men det litt lengre tidshorisont på og så har vi et bestillingsverk vi skal gjøre sammen eller vi skal gjøre for Varangerfestivalen
ja det så jeg, det må du fortelle om
ja og det litt kult, det skal vi gjøre sammen med en samisk to samiske artister Elle Maria Eira som studerer med joik og Jan Rune Måse som også studerer joik så vi har med noen perkusjon han Kim Erling som spilte I Miksja, min gamle venn han skal være med, han jobber med musikk I hverdagen, han produsent og komponist filmmusikk han skal være med, og det her skal da være vi som kommer sammen og utforsker felles på en måte inspirasjonskilder mellom det som vi driver med den ja, metal, hardcore, ekstrem metal om du vil og nordnorsk og samisk folk og joik
veldig spennende
det helt sinnssykt altså, sånne band som oss får ikke sånne muligheter så Vi synes det jævlig kult at vi får den sjansen, og vi skal da spille I, ja, sånn som planen står nå I hvert fall, da vi får nå se hvor det blir. Så skal vi spille på Varangerfestivalen I august, et fullt sett med 100% nytt materiale som lagd I samarbeid med de her artistene.
Oi, oi, oi.
Der har vi vel lagt oss på en linje at vi skal... Det blir mye av det jo skissene på mye av det her skrevet allerede, og vi jobber med liksom å få det sammen nu da, og det blir vel den seigere mer postmetall neurosis-aktige biten av atan som skal ut og joikes med.
Men det her noe de får tatt opp da, så det går an å høre det I etterkant. Det hadde vært kult med live-utgivelse, kanskje, eller...
Nei, men det ikke så mange som vet om det her enda. Altså, vi har jo annonsert det, men jeg har ikke snakket med så mange om det. Mye for at jeg mye hjemme. Men når folk hører om det, så sier de det samme som du, da. Kan vi få hørt det, og kan vi kanskje få sett det, blir det noen flere muligheter. Så, vi har fokus på den her datoen I august, men det klart at kanskje åpner det seg muligheter for andre ting også. Men vi velger å ikke tenke på det så mye. Nå skal vi lage en veldig bra konsert. Det målet.
Det bra. Men jeg synes jo at dere et band som flink til å profilere dere og synes, for jeg flirer av meg skakk av den her Oslo-guide-videoen dere laget for Metal Injection. Hvordan kom det på plass? Altså,
ja.
Det jo en kort og grei, men det viser hvor du skal drikke av og ete av I Oslo, hvertfall når det regner.
Ja, plutselig blir det regnet. Nei, vi... Jeg husker ikke helt hvordan det skjedde, men vi som band reiste på en festival I England en gang I tiden som heter Templesfest. Den nå nedlagt, det gikk galt. Det var en kjempebra festival I et par-tre år, og så gikk det nok. Eller to år, og det tredje året skjedde ikke, for det gikk nok. For bra til å være sant, vel regla der. Men... Der traff jeg Frank, som har blitt en litt sånn Norges venn nå, fra Metal Injection. Så det mulig at det kom derfra, at vi fikk liksom, hei, dere I Oslo, og hva fett I Oslo, kan dere vise oss litt av det? Uten å huske, jeg husker ikke helt hvordan det der kom sammen. Men veldig kult å gjøre da. Oslo jo magisk. Så det veldig mye kult å vise frem, og den var jo kort, sant? Men det internett, man har litt over tid. Det nok noen flere ting vi kunne vise frem, men så ble det. Det var en søndag I Oslo, litt for mange øl.
Før vi begynner å snakke om Vaterland, så vi nødt til å dele noe urøddige historier om Atan. Det ingen band som slipper unna det å enten dele en fadese, eller noe art. Noe tragisk, noe komisk altså, når man har spilt et par konserter, så har det skjedd noe som litt Spinal Tap eller sånn fanboy øyeblikk eller noe som dere flirer av å snakke om I mange år etterpå har du noe sånt å dele med oss?
Vi har klart å gå på uten vokalist en gang
Aha.
Så det var en sånn intern kommunikasjonssvikt hvor vi bare liksom Det ganske, Atans musikk ganske liksom, når det går I gang, så går det unna. Og da gjelder det at alle med. og så hadde vi sånn, gå på denne først, og så kom vokal, og så hadde vi vel miskommunisert, eller et eller annet. Og så kjører vi I gang, og da står vokalisten på dass. Jeg hører at liksom, å satan! Midtveis I første vers, så kommer han hoppstupende sint på scenen, og bare... vokalisten skal ikke være på dass når du begynner låten.
Nei.
Det var litt sånn Spinal Tap. Mer Spinal Tap hadde det vært hvis han hadde vært innelåst der, men det var han jo ikke. Ja, men det jo liksom... Alle som har turnert I England har jo hatt en sånn overnattingsgreie. Vi hadde jo en fyr som kjørte oss rundt en gang, og så insisterte han på at vi skulle overnatte hos han ene natta, og da... Han hadde tilfeldigvis to huskies. Noen svære jævla hunder fra, som dreier slæda og sånt. Og den bodde han sammen med I en liten sånn, engelsk leilighet. Og da var det ikke så greit å være astmatiker som to av oss I. Og våkne opp med huskyhår under forhuden. Så ja, sånne ting skjer jo på en måte hele tiden. Men jeg hadde et lite sånn her... Jeg kom over et rart intervju med Miksa, som var litt sånn eldgammelt her om dagen. Da fikk jeg en sånn mimre runde. Og da kom jeg på en historie som vi var og spilte I Ålesund. Og så skulle vi dra hjem, og så etterpå så kom en av de her Ålesund-spennene, og de sa, ja, vi har en gig I morgen, vi skal spille på en sånn her liten fotballpub. Smutten, tror jeg den heter. Og liksom, ja, faen, det her ganske gøy, kan ikke vi bare bli med? Vi bare blir over, og så blir vi med. Ja, ja. Og så ble vi over, og så jeg tok med å drikke hele dagen, og så jeg har spillet den der giggen da. Bitteliten sånn her supporter-type pub. Og jeg husker vi måtte ha basskabinettet I vinduet bak rommene for å få plass til å spille. Og så det liksom, det ok med folk, men så tar det så jævlig av på foran scenen der. Så det tre stykk som klarer å headbange og klinke hodene sammen. Sånn, bink samtidig. Og alle dekker ned som en sånn rose på gulvet. og en fyren havner I ambulansen. Han blir hentet av ambulansen. Og våkner opp inn I ambulansen og bare, ikke aktuelt, jeg skal ikke kjøre seg fra. Han skal tilbake på konsert, så han kom stormende inn igjen I lokalet og fullførte konsert. Dedikerte folk I Ålesund. Jeg har lyst til å ta tilbake og spille der.
Åh, herlig! Vateland, det en plass I Oslo, og kjent som Vatland. Jeg synes også kult at det har vært uttalt Vatland før. Jeg synes at vi skal si Vatland nå. Men der har du åpnet en bar som heter Vatland.
Ja.
Og den jo naturlig nok stengt nå på grunn av covid-19, men kan jo dreie oss fort gjennom bakgrunnen for at du startet en rockepub I Oslo, der det allerede fantes flere rockepubber. Og ikke at du hatet dem heller, det var jo ikke at du ikke var gjest på de andre rockepubberne. Men du ville ha en te.
Nei, ja. Jeg jobbet på rockepubber siden tidlig 2000, rett over millennieskiftet. Jeg jobbet jo på Jesper Nattmann I sin tid til og med. I Trondheim. Jeg jobbet på Blast I Trondheim. Så jobbet jeg på Internasjonalen I mange år her I Oslo. Så var jeg ute fra den type ting en stund. Og jobbet I kommunen. Men jeg hadde liksom vært en ganske... hadde ganske god oversikt over Oslo sitt uteliv og andre byer også. Jeg godt kjent I Tromsø, godt kjent I Trondheim og sett liksom forskjellene på å være rundt og spille litt og sånn. Og I Oslo så slo det meg at det var alltid på en måte et hull som jeg liksom følte aldri ble fylt. Litt sånn flåsatt så har jeg sett at det var liksom jeg bodde I 10 år I Oslo og jeg liksom aldri visste av et sted jeg kunne gå og høre Deftones for eksempel. Jeg synes hva man vil om Deftones men de et såpass toneangivende band for en stor gruppering innenfor hardere musikk, at det synes jeg var merkelig. Samtidig så visste jeg jo at folk starter pubber ofte, spesielt musikkpubber, for at de en gjeng som de synes driver med kule ting, og så starter man den pubben for de vennene, og egentlig ikke så jævlig mange andre. Så blir de jo selvfølgelig større for at folk kommer til, og man lærer seg å kjenne og bla bla. Men det, liksom, det blir ofte litt sånn det har lett for å bli litt sånn intern stemning da. Så jeg har alltid sett for meg at det har vært kult å ha et sted som fokuserer på undergrunnen og bredden I den. Så det var litt tanken bak Vatland når vi startet. Vi må liksom kunne lage et sted som har som naturlig å bruke enten du liker altså, personlig så jeg liker liksom jeg har likt alt fra Millencolin til Mayhem for å holde oss på M så derfor synes jeg det var så rart at jeg skulle måtte velge hvor jeg går ut fra en av dem hvis du skjønner så det klart at det jævlig kult at det finnes marked, ikke minst, for at man kan være superspesifikk. Altså, det fantes en industri plass I Oslo en gang I tiden. Hvor kult ikke det? Men det også fett at man kan lage en scene som handler om på en måte bandmiljøet og musikken og kreativiteten rundt det og hvor folk kan møtes på kryss av de her subgenrene som egentlig liksom, man jo egentlig ganske like opptatt av det samme, bare kanskje ikke akkurat det samme band. Så det var lite tanken. Jeg har alltid følt at det var et hull der en plass. Det klart at garasje I sin tid eller så godt hadde jo på en måte fylt en del av det rommene der og sånne ting, men det har jo ikke vært på lenge. Mange snakker om Elm Street på en sånn måte. Det har også vært en greie med at I Oslo så det veldig mye regler. Jeg ikke vant egentlig til det fra der jeg kommer fra ellers. Og I Trondheim så var det ikke så mye regler på hvordan hva du måtte liksom gjøre for å være som med. Mens I Oslo så det litt mer sånn, det mer folk, de mer bortsett på konserter. Så det litt mer liksom, ting handler mye mer om din egen identitet og man liksom, man passer litt på hva nabopersonen gjør når man på konsert. Og så jeg liker også å pirke litt bort I sånne regler og liksom, ja, det nu så viktig? så det liksom, ja, det kanskje et fra utsida et spennstig prosjekt, men for meg så var det et hull der som man kunne fylle.
Det kan jo være litt interessant over hvis det tilfelligvis en person som hører på det her som ikke spesielt interessert I rock og metal, hvor mange nyanser det For vi har jo da, foruten Vaterland, så det Rockin som har scene Kniven Revolver, som har scene Last Train har det, II Club har det, og så har du Hausmania Blitz. Så det jo flere klubber der som driver innenfor det samme, men samtidig ikke det samme. Alle sammen kan leve side om side, helt strålende, og til og med samarbeid. Det var jo ofte et problem I Trondheim. Altså, hvis det var to rockeplasser der, så skulle de gjerne ha konsert samme dag samtidig som at man måtte velge mellom dem. Men her I Oslo så synes jeg klubben stort sett flink til å samarbeide, og hvis de finner ut at oi, daven, vi har booket et svært band samtidig som de har booket et svært band. Ok, da tar vi og setter på dem litt tidligere, sånn at folk kan gå på den konserten først, og så rekker de den andre etterpå. Det synes jeg helt topp her.
Ja, det altså. Og det der jo noe som jeg også har lært gjennom å ha vært I bransjen I mange, mange år, så ser jeg jo at jo mindre plassen blir, jo mer har du den der type skepsisen til liksom, den andre puben liksom din konkurrent. Og det jeg ikke enig I. Altså, jeg mener at synergien mellom puben, enten det innenfor sjanger, eller innenfor en musikktype stil, eller bare en sånn som, ja, I Lille Vatse som jeg kommer fra, så det liksom bare snakk om to pubber. Den andre pubben ikke din konkurrent. Synergien derimellom så sterk at hvis man jobber sammen om å få flere folk ut, så har begge godt av det. Og det handler litt om at den egentlige konkurrenten sofaen til folk. Det den du skal slå. Og jo sterkere tilbudet mellom pubben, ja, jo flere får du ut av den sofaen, og jo bedre det for alle. Så det kanskje en naiv tanke, men jeg synes ikke det. All erfaring tilser at hvis man jobber I lag og gjør ting attraktivt, det masse folk som liker rock. Det liksom tøvet mye folk som egentlig, det på tons of rock. Det masse folk som liker rock. Og det en spektrumkonsert da. Vi jo heldige å ligge rett I siden av spektrum. Plus det 9000 stykk på en metalkonsert. 9000 stykk fordelt på alle de plassene du sa, hvis det levner enda 8000 plass uten folk uten en plass ja. Å gå.
det gjør det. Men de går jo til Karl Johan da, så de får bare ha det så godt.
ja, vi har glemt dem.
Skottsmenn, ja. og det var, når var det? Det 2 år siden Vaterland åpnet nå? Tida går så fort at jeg husker ikke... Jeg var der på åpningsdagen.
Ja, det var du. Det har jeg... Det dokumentert.
ok.
ja, det første gang jeg har fått anmeldelse på akustikk. Jeg likte det
veldig godt. Ja, det kan vi ta etterpå. det blitt bedre da. Men jeg fortsatt her hvis dere har mulighet til å be om hjelp, for jeg vet jo at det handler om hva man har lov til å gjøre og ikke i lokalet. Men ja.
ja, det handler om styrert.
Ja, det gjør det, vet du.
Men ja, nei, du er nesten spot on, altså. Vi har bursdag 13. april. Vi åpner fredag 13. april, så vi har bursdag snart. Og vanligvis så ville vi hatt en stor ståhei bursdagsfest og liksom hatt en DJ-marathon og noe nøye med band og noe greier, men I år så vi jo innelåst, får ikke lov å holde på, så da blir det et eller annet stream-opplegg. Det blir noe livestream-opplegg, så det gleder jeg meg til. Vi ikke helt banket den inn enda, men det nok blir.
For her, jeg har inntrykk av at det har gått bra de to årene dere snart har holdt på. Det har blitt mer og mer konserter og stort spenn I det. Dere har god pizza, og det to etasjer der, sånn at man får gjort litt forskjellig. Jeg var jo der og så wrestlingfilm I fjor. Så dere gjør litt forskjellig, mye sånn morsomt. Og jeg synes dere for å skryte enda litt mer så synes jeg ikke er veldig god til å se hva det som skjer I byen og bare lage et arrangement ut av det sånn, åh, nå det leirdueskytingsstevne på Frogner la oss se om vi finner en eller annen obskur musikkvideo der de har brukt leirdua og så leier vi inn en DJ som driver med det som spiller etterpå Altså, dere litt der.
Ja da, vi prøver å være litt der. Det handler om at, jeg pleier å si på, litt igjen på liksom spøk når jeg snakker med folk om det her med aktivitet. Så for oss så det litt som om vi har Lina hjemme hver dag. Så la oss gjøre noe da. La oss ha et
Hva du mest stolt av det du har fått til på Vaterland, sånn foruten det at den har klart å drive den I to år, da, for det jo heller ikke bare, men hva du mest stolt av det du har arrangert og gjort der, de to årene?
Nei, det blir en sånn vanvittig liste. Og, starten på at den var såpass dramatisk, vi startet på ganske kort tid, selv om mentalt så har jeg vært forberedt på det her veldig lenge. I mange, mange år, men fikk liksom ikke startskuddet før vi åpnet egentlig. Og da, siden det så har det bare liksom vært å grinde på, kjøre på, så veldig få anledninger til å stikke hodet over vannet og så se tilbake på hva vi har gjort. Men det skjer jo at jeg på en måte flipper gjennom bildene, for eksempel på Facebook så har du eventene, så har du sånn at det her Vaterland, liksom, så det masse bilder. Og den enorme produksjonen som man har hatt I løpet av de to årene helt vanvittig. Og det bare helheten I seg selv jeg stolt av. Jeg veldig stolt av at jeg har fått punkere til å metal folk til å henge sammen. Jeg veldig stolt av at jeg har laget en pizza som jeg har ryktet langt utenfor rockemiljøene som vi på en måte har siktet oss inn på.
Okay, og den solveggen da, så alle vil jo være på Vaterland.
Ja, det også veldig fint. Jeg veldig stolt av at vi bidrar positivt til Brugata, som en ganske belastet område for tiden. Jeg stolt av at vi lever så godt sammen med dem som I Brugata til enhver tid. Det mennesker med sine liv, og vi må eksistere sammen med dem. Vi kan ikke late som om at her vi butikk, og dere må gå vekk. De der. Og det må vi få til I lag. Og jeg stolt av at vi får det til. Vi har veldig lite gnisninger med sånne type ting. Vi har veldig lite utfordringer med sånne ting. Vi har lite bråk. Så det ekstremt mye. Og ikke minst jeg ekstremt stolt av at vi har klart å samle en sånn personalgruppe som helt vanvittig å jobbe med. Det så fint at folk på en måte gjør mer, langt mer enn de har betalt for. Og det helt Helt godt. Så over all forventning så langt. Og ja, så der det ekstremt mye å være stort. Det helt øvrig at det et eventyr så langt. Det her en utfordring da. Med stengt land. Men det jo felles for oss alle.
Ja, for det var nesten å spørre om så. Hvordan går det med dere oppi dere nedstengte landet, altså på grunn av koronaviruset, så jo alt av skjenkeplasser I Oslo stengt nå. Det noen restauranter og kaféer som klarer å holde litt åpent, men det jo håpløst å ha 2 meter avstand mellom hver kunde på det som ofte små buler og sånn, men så har du jo utrolig trange marginer, og husleiene skyhøy, du får ikke inn penger på noen måte. Det trenger ikke gå mange dagene før en stakkars rockebule eller en naturvinplass eller en jazzklubb går dukken, altså. Hvordan går det? Hva skjer du for det? At, nei, det vanskelig umulig å si når du kan åpne igjen. Altså, vi vet ikke på det tidspunktet her, 8. april. Regjeringen har ikke sagt noe om at pubene får åpne opp den 27. Sånn som ja, frisøren får da.
Olav. Nei, det var ikke det. Vi hadde jo håpet kanskje at det var jo I går de faktisk snakket om å begynne å åpne opp litt igjen her og der. Og så sa de vel da at kulturarrangement da. Og sportseventer er 15. juni. Så det jo en lang tid før vi kan være I hvert fall I full drift, sånn som vi var. En eller annen slags form for drift kommer nok etter hvert, men per nu så vet vi jo ingenting. Og det klart, det skjedde fra en pangstart. Altså, vi har jo gått fett på en sånn stigende kurve hele veien. Etter hvert som vi har fått tid til å sette mer av konseptet, sette mer av det vi jobber med å få til så hele tiden har det handlet om å bygge miljø og alt det igjen. Så jeg har det bare gått oppover, og så over natt, altså, så gjør det ingenting noe med. Det klart at da går du fra å kunne planlegge og gjøre ting litt lenger frem I tid, til å ikke kunne gjøre annet enn bare hvordan skal vi klare den neste huslige. Og sånn type ting. Så der vi nå da. Om ikke den husløa så ganske snart. Det ingen forretninger som lever uten forretningsgrunnlag. Og vi har jo per nu ingen inntjening. Det klart at vi har vært heldige at noen vil gjøre noen ting på dugnad for oss. Og vi har fått en del donasjoner og vi selger litt sånn pizza og klippkort på Vips og sånne ting. Vi veldig opptatt av å skulle gi tilbake når folk vil gi til oss. For det jo, at det en ting som jeg kan være stolt av, jo at folk kommer til oss og sier hei, hva kan vi gjøre? Helt uten å ha noen slags tilknytning for uten å bare elske å være på sted. Det jo, det gjør meg jo ekstremt stolt og utrolig takknemlig at folk gjør sånn. Og at det viser også at vi har skapt noe som betyr noe for mennesker. Og det, altså foruten om å lage arbeidsplasser, foruten om å lage sin egen versjon av anledning til å jobbe med de her tingene, så det jo det man har lyst til. Det lønnen til min sønn og, og mitt liv en ting, arbeidsplassen til andre en art, men altså, når du ferdig med art, og når du gjort det her igjen, så har du lagd noe som betyder noe for folk. Og det jo, det ekstremt fint å kjenne på. Det jeg takknemlig for.
Kanskje det man at du setter igjen med som å være mest stolt over I de 2 årene da, det kan jeg se for meg.
Ja, det klart, ja.
Men de har jo kjørt strømmekonserter da, og det jo artig. Det gjør at Vaterland sett I minnet, og jeg ser at det en god del folk som kikker innom der.
Ja, det absolutt, og det en ting til som man kan være stolt av, det for en fleksibilitet. Altså på null tid så har vi plutselig peiling på hvordan vi gjør det. Det kunne ikke vi for 2 uker siden. Så nå kan vi plutselig lage flere kameraproduksjoner med rockband direkte på internett. Det jo en ganske takknemlig situasjon å være I når man jobber med folk som på en måte tar en sånn her beskjed. Altså, alt du gjorde I går får du ikke lov til å holde på med I dag. Ja, ok, da må vi gjøre det alt. Det jo helt fantastisk.
Ja. Men nå det jo ikke bare Vaterland som situasjonen her, men absolutt alle sammen. Og jeg håper jo at de som gårdeiere rundt kan kutte I husleia, og at den hjelpepakken som jeg så nå kommer til folk som selvstendig næringsdrivende og pålagt å stenge, de kan vel søke om en nett 80% dekning av utgifter de må ha nå, så jeg.
Ja, husker jeg, men du kan i hvert fall få
ja, ja, ikke sant. Så, så det, det finnes jo muligheter der. Men sånn på generell basis, hvis det her nå da varer frem til 15. juni, kanskje lenger, og det vet ikke vi. Hva tror du kan skje etterpå med utelivet? Tror du det blir en massiv utelivsdød, eller kan det bli en oppblomstring med nye plasser, eller vil folk rett og slett være så fattige overalt at ingen starter noe nytt, ingen går ut? Altså, har du gått noen sånne tanker rundt i høvet ditt på hva som skjer med musikk- og utelivs-Norge generelt? Det er jo ingen av bandene nesten som lever av det, så de kan jo bare sitte og musisere noe, men plassene der vi møtes?
Ja, nei, det veldig vanskelig å si hva som kommer til å skje. Det klart at jo lenger tid det her tar, jo vanskeligere blir det for mange. Det kan det ikke være noe tvil om. Men det som er spennende, altså hvis du får utsettelse eller må ta opp lån for å gjøre ting, så kommer jo den regningen en dag. Og da tror jeg, altså, det kan godt være at vi klarer oss gjennom denne perioden, de fleste av oss, men at det kommer til å være en tung tid som kommer, det det ikke noe tvil om. Og da det jo helt avhengig av økonomien, altså den store. Har folk råd til å gå på plass og det og hvor fleksibel du ikke minst? Det der har vi jo lært da, i løpet av kun kort tid. Det handler om å være fleksibel og finne rom i, liksom, enten i konseptet ditt eller i hvordan du driver med, som sagt, for å kunne snu og tilpasse seg et marked som egentlig endrer seg litt hele tiden, men aldri så grovt som det har gjort nå. Så det er jo sånn kjedelig på en måte butikkprat, men det er jo også realitet. Så det blir spennende. Det blir spennende å se. Jeg blir betrygget av å høre at folk bryr seg om at liksom, faen, det er, folk venter og gleder seg til å treffes igjen og være og delta i det som vi holder på med. Det synes jeg er fantastisk. Også at ingen har visst noe tegn på liksom, ja, ok, da var det oversett seg ned og gi opp. Det ser jeg ikke.
Nei.
Altså kollektivt i bransjen. Da ser jeg ikke det, og det synes jeg jo er helt utrolig inspirerende. For det er det som er liksom realiteten. Altså, mange kunne jo bare gitt opp nå. Det er hardt nok i hverdagen. Men jeg ser det ikke. Det er en ekstremt positiv holdning, og folk finner på nye ting hele tiden. Du ser altså, bare denne streamer-boomen som kom med Brøkkesyke og alle de andre som holder på. Det var vittig kreativitet og løsningsorienterte folk som finner nye måter å gjøre ting på. Så ting kommer til å være helt annerledes når vi kommer tilbake. Det er ikke noe tvil om. En del ting kommer til å gå til det vant til, og så får vi bare se hvordan folk finner løsninger på overleven.
Ja, det er virkelig vanskelig å se for seg. Jeg er jo snart ferdig med min permisjon og går sannsynligvis rett ut i hjemmekontor, og foreløpig så ikke er nødvendigvis redd for permittering, men det kan jo skje, sant? Eller at den andre parten i familien blir permittert, og så får man dårligere økonomi. Så det går utover hver eneste en av oss, forbrukeren og tilbyderen, rett og slett. Så det er, jeg synes det er spennende på en måte, og skummelt samtidig, men jeg tror sånn at vi på lang sikt har gått av det her som samfunn, for at vi er så vant til at alt går så greit i Norge, og nå skjer det samme over hele verden. Nå har vi plutselig sett oss ned og skjerpe oss og endre innstillingen vår, og se at det er ikke nødvendigvis en dag i morgen, men hvis den er der, så er den helt annerledes.
Ja, da, det, altså, samtidig skal man jo si at det er kanskje ikke nødvendig, men jeg liker noe å si det likevel, at selvfølgelig skal vi gjøre det. Altså, selvfølgelig skal vi gjøre de tingene, men vi klager jo ikke. Det er det som må til. Og så skal jeg jo være ekstremt takknemlig for at jeg faktisk, jeg forventer, jeg er på en plass hvor jeg kan forvente at jeg får en eller annen hjelp.
Ja.
Det är ganska det ska man också vara väldigt tacksam för. För det är ju liksom rena marknadskrafter det är ju som virus den bryr sig om kan man. Kan man inte säga. Det är liksom.
Nej,
heller inte. Nej så där är det liksom har du ikke livet sett, så har du ikke livet sett, på en måte. Men i Norge så kan vi stimulere de her tingene, og det skal vi være veldig takknemlig.
Du har hørt et intervju med Fritz Ragnvald Rimala Pettersen fra Attan og Vateland. Likte du høre, er det bare å høre på andre Jernverket podcast-episoder, og husk på å besøke rockebarene når de åpner igjen. Neste vekka blir et gjenhør med Death Hammer anno 2014.
Får jeg være litt mer stemningsfull og litt mer sånn dra til helvete, men har vi kommet tilbake fra helvete for å slakte alle ekle folk.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der legger det foreløpig 86 episoder du kan høre på, noe som kjekt når smittefaren lurer bak hvert et hjørne og du ikke har annet å gjøre det. Del det med kompisene dine og spre metal I et virus. Og vil du bidra med litt peng for at det skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Det også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Og du, en ting til. Jernverket og Munnvold skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagga og godis fra arkivet til Munnvold. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen het? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg nytt eller gammelt harrockintervju hver fredag. Vi høres!